halkani waa washington laanta af soomaaliga ah ee v o a oo si toosa aad nooga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efimada geeska africa iyo internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis kowda bisha sebteembar ee sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa soo jeedinaya anigoo ah jaamac buule jaamac iyo ibraahim xasan daanduray.
si xabsami ah ayay u dhacday, annagana waa nagaga gudoomay, qadiba nagaga gudoomay debrasinta ama xab maamuuska ay u degan dowladda masar bay hormaraya oo salaantii waddanka lagaraacaya madaxweynaha kaa gudoomaya warqadda waa
kaasina wuxuu ahaa safiirka soomaaliya ee dalkaasi masar oo isaga iyo 7 danjiro oo kaleeto u madaxweynaha dalkaasi masar sisi warqadihii aqoonsiga ee danjirinimo uu ka gudoomay warbixin ayaanu kaga haynaa.
hay-adahaas waa hay-adaha hadda gacanta ku haya howlaha. hadday noqon lahayd meesha ugu horeysa ee dhoobley oo i o m ay u joogto, haddii ay noqon lahayd meelaha la geynayo sida kismaayo kale oo marsicob joogto, meesha la yidhaaho iyo n r c baydhabo waxay joogtaa mataqaana hay-adda la yidhaho intersos, meesha la yidhaho luuq, meelihii lagu heshiiyey in lagu celiyo.
waa gudoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxootiga qaranka iyo barakacayaasha ee soomaaliya oo ka hadlay mowqifkooda ku aadan qorshaha hadda ee qaxootiga dib loogu celinayo. sarkaal ka tirsan Mareykanka oo la hadlay v o e da ayaa ku tilmaamay hadal aan waxba ka jirin sheegashada ruushka ee ah inay duqeyn cirka ah ku dileen afhayeenkii daacish oo ahaa madaxii istaraatiijiyada. hadal qoraala oo ka soo baxay wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee ruushka ay dileen 4 muntidiinta daacish ah oo uu ku jiro abu maxamed al adani oo duqeyn ay ku fuliyeen ruushku talaadadii meel u dhow magaalada aleebo. Mareykanka waxa uu sheegay in ciidamada isbahaysiga ay duqeyn cirka ah ku bartilmaamsadeen adnani magaalada albaab ee siriya. xafiiska gaashaandhigga ee bentagonka ayaa qiimeyn ku sameynaya natiijada duqeyntaasi. ruushka ayaa waxay wadaan ololahooda duqeynta ah oo ay ku taageerayaan madaxweynaha siriya ee bashaar al asad. kooxda daacish ayaa ku dhawaaqday dhimashada abu maxamed al adnani talaadadii iyadoo sheegtay in lagu dilay isagoo kormeerayay howlgallo ay kooxda kala soo horjeedaan ololayaasha militari ee ka dhanka ah aleebo.
senatorada dalkaasi Brazil ayaa waxa ay u codeen in xafiiska laga eriyo madaxweyne Dilma Rousseff oo ay sheegeen in lagu helay dembi ah jebinta shuruuc miisaaniyadeed. senatorada Brazil ayaa waxa ay tallaabadaasi ku dhaqaaqeen arbacadii shalay ahayd kadib markii Rousseff oo ah haweenadii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota dalkaasi isniintii ay martay in ka badan 14 saacadood oo su-aalo la weydiinayay oo doodii kama dambaysta ee maxkamadinteedana ay noqotay talaadii in xilka laga qaado. 18-ka senator ee Brazil ayaa 54 ka midihi waxay u codeeyeen xilka qaadisteeda. Rousseff ayaa waxaa lagu eedeynayaa inay isticmaashay deymo sharci darro ah si markaasi ay ugu daboosho isdhanka miisaaniyadda ee dowladda. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington. madaxweynaha masar cabdifataax al sisi ayaa waxaa warqadihii aqoonsiga danjirinimo uu ka gudoomay danjiraha soomaaliya u fadhigi doona dalkaasi masar cabdiqani maxamed wacays iyadoo xiriir qoto dheerana uu ka dhexeeyo labada dal. wariyeena xuseen sahnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray qahira.
sida TV-ga qaranka Masar uu sheegay, madaxweynaha dalkani ayaa madaxtooyada si diiran ugu soo dhaweeyey danjiraha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya u soo magacowday waddankani Cabdiqani Maxamed Wacays iyo 7 safiir oo iyaguna laga gudoomay warqadaha ogolaanshaha safiirnimada. السيسي oo ka hadlay munaasabada ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in dalkiisa ay soo gaaraan danjiriyaal cusub oo ka socda dalalka Soomaaliya, Imaaraadka Carabta, Israa'iil iyo dowlado kale oo gaaraya ilaa iyo 5 dowladood oo reer galbeed ah. Ugu dambeyntii madaxweyne al-Sisi ayaa ku nuuxnuuxsaday in dowladiisa xoogga ay saari doonto sidii xiriirka dowladahaasi dhinac kasta ay u noqon lahaayeen kuwa ka xooggan sidii hore. Cabdiqani Maxamed Wacaysa, danjiraha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya ee dalkani, oo qadka telefoonka aan kula hadlay kadib markii laga gudoomay warqadaha ogolaanshaha, ayaan weydiiyey qaabka ay u dhacday munaasabadda.
Madaxweynaha dalka Masar Cabdifatax waxaa la qaabilayay dhowr dowladood safiiradooda, 8 safiir baa maxayn baan filayaa. Marka si xabsami ah ayay u dhacday, annagana oo nala gudoomay warqadiiba nala gudoomay tembaraha simka ama maamuuska ay u dhegan dowladda Masar bay la marayaa, oo salaantii waddanka la garaacaya muxuu ahay madaxweynaha kaa gudoomaya warqadda waa
dhinaca kale, danjire Cabdikhani Maxamed Wacaysa ayaa ii xaqiijiyey in sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya usoo magacowday wakiilka joogtada ah ee u fadhiya Soomaaliya ururka Jaamacadda Carabta oo xaruntiisu ay tahay magaalada Qaahira.
Wakiilka dowladda Soomaaliya u joogay joogtada Jaamacadda Carabta oo iyadoo warqadaheeda loo gudbinay oo ictiraadkeeda ah oo aan shirki Jaamacadda Carabta uga qayb galay, waa annaga wakiil uga ah kasoo safiirnimada dalka Soomaaliya, annaga wakiil uga Jaamacadda Carabta.
Cabdikhani Maxamed Wacaysa ayaa hore u ahaa safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya dalkaasi Liibiya, waxa uuna ka soo shaqeeyey wasaaradaha waxbarashada iyo arrimaha dibadda ee dowladdii kacaanka. Magacaabida danjiraha cusub ee Soomaaliya u fadhiya Masar ayaa timid ka gadaal markii danjire Cabdilaahi Xasan Maxamuud, safiirkii hore ee waddankani, uu ku geeriyooday magaalada Qaahira bishii Nofeembar ee sanadkii hore, kaasoo xilkaasi hayay tan iyo sanadii 1990-kii. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Aroriyo suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaad maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin ganacsiga Isli oo weli xanima, balse la wado dadaal keeni kara in dib loo furo, iyo xumintii ciyaaraha. Marka horese aanu aadne ilaa iyo intii uu bilowday ololaha dib u celinta dadka qaxootiga ee ku nool dalka Kenya, ayaa waxaa soo baxaya cabashooyin ka hor imaanaya qorshihii hore ee saddexda geesoodka ahaa ee Soomaaliya, Kenya iyo qaramada midoobay ee ku saabsanaa in la waafajiyo xeerka Geneva Convention oo aan dadka la qasbin oo si caada ahna looga celiyo meelaha ay doonayaan, iyadoo la qorsheynayay sahaydooda iyo meelihii ay degi lahaayeen intaba. Wariyaheena Nairobi Yaasin Ciise Wardheera ayaa waxa uu arrintaas ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxootiga qaranka iyo barakacayaasha Maxamed Aamiin Cabdullaahi Cusmaan, waxaana ugu horeyn weydiiyey haatan iyo qorshaha dadka lagu celinayo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Yaasin, waad mahadsan tahay. Runtii waxa soo baxay waxa weeyaan anagu qorshihii hore wuxuu ahaa dadka inay helaan hoy, waxa lagu yaqaano loo afka qalaad loo yaqaano shelter, inay helaan waxbarasho iskuulaad, inay helaan mataqaana caafimaad, goobo caafimaad, inay helaan mataqaana biyagelin, inay helaan markaa kadib noloshii waxay ku sii noolaan lahayn intay nolol shaqo abuur, intay madaxan shaqo loo abuuro, intay shaqo abuurka ku jiraana waxay ku sii noolaan lahayn loo diyaariyo. Arrimaha aan markii hore qorsheynaynay taas ay ahayd jubooyinka mathaal hadda ay qaalida badan ka soo yeertay, sida ogsoontahay magaalada Kismaayo maamulka Jubbaland wuxuu bixiyay dhul ballaaran oo dad badan ay degi karaan ayuu ku deeqay uu bixiyey. Laakiin nasiib darro waxa weeyaan sida ogsoon tahay lacagta lagu yaboohay process markii la tagay Belgium sanadkii hore 500 milyan ay ahayd, 120 lagu yaboohay, laakiin ilaa haddana waxba lagama hayo. Marka dhibka jiro ugu weyn waxay tahay kharashkii caalamku lagu talagalay markii hore mutaqaana heshiiska saddex geesoodka markuu dhashay kadib ama la dhisay tripartite commission markii la dhisay kadib waxay ahayd in mutaqaana caalamku uu garab istaago barnaamijkaas. لكن عالم كيف كجابي
لكن هاي إضافة ربضاً أو إنترناشنال أو ربضاً ماذا حبنا إنشي أو يده أو غير يوروبي أمريكان كمل بكتير أيها هوليه وضع لقارين إجا اللودي بي ضب كينا واكنا وحبنا يا سبب تبحيت
أرنك سو حوي أنا قلت أرنتو حليد كأ أما هرمود كأ هي دقعتي كقرنك UNHCR iyada ayaa waxay leedahay oo awalba ay la shaqeyn jirtay hay'adahan caalamiga oo ay ayuu injoyada international NGOs ka loo yaqaan waxa weeyaan ururada hay'adahaas waa hay'adaha hadda gacanta ku haya howlaha haday noqon lahayd meesha ugu horeysa ee Dublin oo IOM ay u joogto haddii ay noqon lahayd meelaha la geeyo sida Kismaayo kale oo Marsikop joogto meesha la yiraaho iyo NRC meesha la yiraaho en baydhabo waxa joogta mataqaana hay'ada la yiraahdo Intersos meesha la yiraahdo Luuq meelahi lagu heshiiyay in lagu celiyo DRC oo waxa joogto Luuq marka waxa weyn hay'adahaas ayaa gacan yar ogaya oo ah oo partner la ah ama mataqaana en shaqo ka dhaxeyso hay'adahaasana hoosha fuliya barnaamijka yaa hadda la isku hayo waxay tahay dadka uu batay dadkii markii hore baxay 200 contract laga hadlay waxaan laga hadlayay saxay in la siiyo dadku inay raashin helaan in iskuulka ilmaha laga bixiyo inay mataqaana dadku shaqo abuur loo abuuro dad inta hadda dadka looma sameeyin iyadoo tii la qaban ayaa hadda tiradii badatay waayo Kenya oo ogsoontay arintan markii hore waxa ka bilaawtay cadaadiska Kenya ay wadeey heshiiska taas ka keentay dadka inaan la qasbin waa lagu heshiiyay laakiin hadda Kenya pressure bay ku haysa dadki si dadka ay u cararaan marka dad badan oo tiro badan ba isqore sida ogsoontayba oo konton kun baa laga hadlayaa inta sanadka ka dhiman
maxamed ama cabashada marka dawladda Soomaaliya iyo Jubaland iyo maamuladii ka soo koow adinka hay'adii qaxootiga qaranku maxay tahay mas'uuliyadiinu
annagu sida ogsoontahay dawladda Soomaaliya waxba looma dhiibo annagu dhaqaalana ma aragno hay'ad Soomaaliyeedu wax fulinaysana ma jirto annagu waxa weeyaan arinta inaan lead ka ahno oo annaga aan hoggaaminteeda yeelano maadaama dawladda Soomaaliya annaga wakiil oo ganahay arintan UNHCR wada shaqeyn aan naga dhaxeysa laakiin waxyaalaha badan oo hadda jira oo mataqaana la doonayo hadda in laga wada hadlo oo hadda loo balansan yahay waxa kamid ah in mataqaana wixii la helay horta ama hayrada ama habadnaade horta in la wada ogyahay sidee loogu talagalay inay u baxaan
goorma shirku dhacaya hadda oo arintii maadaaba la joojiyay hawlihii xageese shirka marka la qabanayo
ma laga hadlayo Kismaayo shir aan too khamiis ayuu dhacaya UNHCR iyo maamulka iyo dawladda Soomaaliya filay inay wafdu ka iman doono waxa weeyaan halkaas waxa waayo dad ba xayiran kun qof oo Soomaali ah ayaa ku xayiran Dublin oo ay ahayd inay si gudbaan kuwa kale haba joogsadaan ee soo socda ee dhaadab waqtiga xaadirka waxa ku qoran registerka iska dhigo isqoray oo isdiiwaangeliyo baxay doonay inay baxaan laakiin kuwa hadda ku xayiran Dublin in horta la ogolaado waa kuwa laakiin kuwa lama iyo qudho surdi ba jira oo maamulka Juba iyo meelaha ay tagayaan naftooda waayo dadkan haday iska daba yimaadaan waxba loo qabanin amaankii ba qatar ka galaya dhalinyarada yar yar waa laga faa'iideysan kara wax baahida ba badanaysa waxa badanaya mataqaana xariihi barakacyaasha badanaya marka waxa weyn dibki Soomaaliya in dib loo kale lagu daro macna badan sameeyni malaha waxaan leenahay anagu waxa weyn caalamku sifacan meesha uu soo eego dhaqaalaha lagu bixiyo meesha waxa weyn dadkan Kenya haday ka baxayaan oo Soomaaliya tagayaan waa inay Soomaaliya dib u dajin ku helaan waa inay helaan inay xeer kale oo mataqaana ama barakaca ama qaxooti aynan gelinay ay dadkanu shaqeystaan sidii ku shaqeysan lahayna durufiyay ku shaqeysan lahayna loo sameeyo waxbarashadii caafimaadkii iyo tobaradii dadkan in skills la baro xirfooyin dadka kalumaysatay noqonayaan beerileey noqonayaan qaarba macallimiin qaarba mataqaana farsamo yaqaan oo guriyo dhisi kara marka dadkan waxa weyn in la hoolgeliyo loo baahan yahay dadka in la aruuriyo oo meel u xireeyo ama ay iska daba tagaan Kenya doonaysa dadka inay xirte dalkeeda ka soo saartay laakiin anagana iska soo xareynayna macna badan ma sameeyneyso
kaasina waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka ee Soomaaliya oo u warramayay wariyaheena magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere.
Dhanka kalena waxaa la hakiyay tiro badan oo qaxooti u doonayay in dib ugu laabtaan Soomaaliya. howshaasi lagu hokinayay dib u celinta qaxootigaas ayaa waxa ay imaaneysaa kadib markii maamulka Jubbaland uu ku dhawaaqay dhowaan in cidna Kenya laga soo celin karin ilaa iyo inta wada hadal maamulka iyo hay-adda UNHCR ay ka yeeshaan hanaanka dadka loo soo celinayo. Waatan goobo ku meel gaar ah ku jira oo lagu hayaa dadkaas uu doonayay inay dib ugu laabtaan Soomaaliya maadaama go-aankaasi uu saameyn xoogle ku yeeshay. Wariyaha V O A ee waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire ayaa xaaladda dadkaas waxa uu ka waraystay wariye Maxamed Baaruud Xuseen oo isugu booqday xarunta ku meel gaarka ah ee dadkaasi la dejiyey, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxa uu ku soo arkay.
Dadku inta badan waxay ka cabanayaan go-aankaas oo saameyn ku yeeshay, waxay ku diyaarsanayeen goobaha ku meel gaarka oo la rabay in labadii maalmood hadda ugu dambeysa la qaado. In ka badan 2,000 baa ku sugan xarumaha ku meel gaarka oo ku kala yaala xeryaha qaxootiga qeybahooda kala duwan. Dadkaas oo horey iyo waxoodi u qasoo qaatay oo guryahoodii soo burburiyey diyaarna u ahaa in la qaado. Marka saameyn bay ku yeelatay.
Baarud, waxaan la soconnaa in dadkan ay ahaayeen dad qaxooti ah 20-kiisen lasoo dhaafayn xeryahaasi ku noola. Markaad u tagteen ishoodu noocay ahayd, maxaad kala kulanteen? Ayse halka ay deganaayeen noocay ahayd?
Xaalad adag bay ku jiraan. Waxay ku sugan yihiin goobo loogu talagalay in wax ka yar 2 maalmood lagu sugnaaday, qaarkood 7 ku sugan yihiin. Gaar ahaan dhanka nadaafadaba aad u liidata, biyo dadku kuma filo, musqulaha waa kuwa ciriiriya, wasaqda meel kasta taalla, dadka waayeelka iyo caruurta waliba aad u cabanaya. Walow hay-aduhu dhankooda ay dadaalayaan oon ku dhex arkaynay saraakiisha yaraa oo meesha ku sugan.
Markaad dadkan u tagteen oo aad la sheekaysateen, maxay idiin sheegeen oo loo sheegay? Ayse rajadadu maxay tahay?
Dadku waa kuwa walaacsan oo ka walwalsan mustaqbalkooda halkuu ku dambayn doono. Qaarkoodna meel ay ku laabtaan ma garanayaan, halkuna iyaga waxay u arkaan in Soomaaliya loo celiyo markay doontaba qaadatee. Sargaalka u qaabilsan dhanka dib u laabashada hay-adda UNHCR wuxuu u sheegay ilaa amar dambe in ay ku laabtaan goobihii ay kasoo qaxeen oo ay kasoo tageen oo guryihii xeryaha ku dhex yaalay. Laakiin arrinta xusidda mudan waxa weeye in dadkii markuu sargaalkaasi la hadlaayey ay cod dheer ku dhaheen meelaan ku laabanno ma garanayno, guryahanagi waa soo burburinay, halkanu baan ku sugan.
Waata Baarud, waxaan u fahmay in dadkan ay ka yimaadeen guryahoodii, ay fasaxeen, qaarna ay iibsadeenba ama dad ehele ay ku wareejiyeen. Iminkana ay xero transit oo ku meel gaara ku xareysan yihiin. Xataa waxaan la soconnaa in dadkan laga saaray dhaatada qaxootinimada oo kaararkoodii lagala noqday. Marka qaabkay u nool yihiin markaad daristeen, maxaad inooga sheegi kartaa?
Maxana dadkan qarashka waxaa ka bixinaysaa hay-adda UNHCR, hoteela loo keenaya raashin bac ku jira oo labada jeer oo subaxdii hore iyo galabtii loo keeno waxay ku sheegayeen marka inaysan ku filayn la qabsan karin, qaarkood dadku cuntada aysan isticmaali karin. Waxay ahayeen dad deegaan ah oo guryo ay muddo dheer ku noolaayeen ku sugan, marka weli noloshoodu mahad mid isku dheelitiran cabashayna ka muujinayaan. Waxayna baaq u direen maamulka Jubbaland iyo arrimaha dadka ay quseeyaan ay ka codsadeen in loo fududeeyo hawsha. Hay-adaha samafalka way ku dhex jiraan ilaa iyo gaar ahaan hay-adda UNHCR iyo hay-adaha kale la howlgala. Dhanka cunnada waa laga caawinayaa, walow biyuhu ay ciriiri ku jiraan oo aan arkaynay booyado ay dadka biyaha u dhaaminhayo oon ku filayn. Waxyaabaha dadka ay aada uga cabanayaan waxa weeye Maxamed, adeeg helitaanka adeegyada sida agabka ay u baahan yihiin, cunnadii iyo waxyaaba ku filan oo nadaafadda ka mid tahay, waxay ku sheegayaan dadku inay aada ay caqabado uga qabaan gaar ahaan dhanka cunnada oo kaleeto.
Waata cid ka tirsan hay-adda qaramada midoobay iyo weliba hay-adaha kale ee maxalliga iyo kuwa caalamiga halkaasi ku sugan ee dadkan qaxootiga gacanta ku hayay oo iminka la tacaalay oo garab taagan ma jiraa dadkan?
Hay-aduhu waxay sheegeen in go-aanku u yaallo UNHCR Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland iyo dowladda Soomaaliya oo aysan ayagu inta badan arrintaasi ay xiriir la samaynayaan. Wadahadalkana sida uu sheegay ay sheegeen ay qaadan karto 7 wax ka badan. Laakiin UNHCR ta Kenya oo la hadashay dadka qaxootiga sargaal ka socda maanta wuxuu u sheegay in dadku ilaa amar dambe oo uusan waqti uun xayimin ay guryahooda ku laabtaan. Walow dadku inta badan ay sheegeen aysan garanayn meelay ku laabtaan, guryahoodii ay soo dumiyeen, ay soo sahay wixii xoolo ay haystaan aysan ka soo dhigteen, meelay ku laabtaan aysan garanaynin, meeshana aysan kusii sugnaan karin intaas ka badan.
Kaasina wuxuu ahaa wariye Maxamed Baaruud Xuseen oo u warramayay wariyaheena V O A ee waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire.
halka aad dhegaystayaal weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneysto washington. ganacsiga xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaan weli rajo laga qabin in uu dib u furmo, inkastoo kulamo ay dhex mareen guddiga ganacsiga degmada islii iyo dowladda hoose ayna aada uga hadleen cabashooyinka ganacsatada iyo siyaabaha wax looga qaban karo. shalay ayay ganacsatadu qabteen shir jaraa'id. ibraahim xasan daaduray ayaa qadka telefoonka kula xiriiray, arrintaasna ka waraystay agaasimaha guud ee guddiga ganacsiga islii, cumar axmed nuux.
shirka jaraa'id kadib waxaan u tagnay gudoomiyaha amin gabanaha magaalada nairobi, waan u tagnay dowladda hoose oo ahaa qolooyinkii ku shaqo lahaa cabashadanada, waan u gudbinay xafiiskoodana aadnay, waa nula sheernay, sifiican bay noo soo dhaweeyeen, wayna dhegeysteen, waxayna noo ballan qaadeen inay qabanayaan wixii aanu ka weydiisan oo dhan.
waxyaabaha aad weydiisteen idiin qabanayaan waa maxay?
waxa weeye xaafadda inay dukaamadu jidadkii ama dukaamadii la xiray oo lagu dul xiray ganacsi kale oo sharci darra ah lagu dul xiray oo dukaamada hoostooda laga furay, oo markaa dukaamadii waaweynaa ee mooladii waaweynaa ee magaalada ka dhisnaa ama xaafadda ka dhisnaa inaan bataatan baan laga soo geli karin, lagana bixi karin. marka ganacsigaasoo in muddo a ka jiray oon anagu u dulqaadanaynay ayaa hadda waxaan u sheegnay inaynaan u dulqaadanayn hadda wixii ka dambeeya inay noqoto ama anagu aan ka tagno oona ganacsiganaga baaburino unburino meesha ka tagno iyo inay qolooyinkaas ka tagaan labada midkood bay noqonaysaa baanu qadhaanay.
maxay idin yidhaahdeen marka?
waanu qaadaynaa bay dhaheen, sida ugu dhaqsaha badan baanu arrinta u qaadanaa. waa arrin inaanu ka tashano oonu fadhiisano oonu sidii aanu ku qaadan lahayd baanu falowgeeda gelina muddo yarna nasiya, laakiin waxay naga codsadeen inaanu suuqa furno anaguna arrintaas.
marka codsigaa ma hirgelinaysaan oo suuqa ma furaysaan?
furayna anagu suuqa ma furayno, jimcahana wuu xirnaanaya sida aanu ku heshiinay, suuqleyda waanu u sheegnay, idaacadahanu u sheegnay, anagu ma furayno ilaa waxaanu rabno lanoo sameeyo. waa waxay ku qaadi karaan ili maadaama qofkani qof sharci darraa yahay oo loo ogolayn meesha inuu xirto dukaanka dukaamada hortooda ay ku ganacsadaan, waa wax sharci darraa, uma baahna muddo dheer. anagu sharci waxaanu wasiinay saddexda cisho ay ku shaqayn karaan. iyaguna waxay dhaheen waanu maqalnay waxaad noo sheegteen, waanu qaadanay, waanu ka xunahay, waanuna samaynaynaa ee shaqadiina ku noqdo dukaamadiina fura, waanuna diidnay. weliba waxaanu ku dhahnay xataa inta ka badan waa idin siinaynaa laba wiik haddaa rabtiin, waanu idin siinaynaa anagu waanu xiraynaa suuqanaga ilaahu may laba wiik iyo ka badan noqoto. marka ayaga ayaanu ka sugaynaa saacadday qaadi lahaayeen ma hadda ma beriba anytime bay qaadi karaan, marka taasina waan ka warsugaynaa.
marka ilaa iyo intuu xiraanayaa suuqa?
ilaa iyo sabtidu xirnaanaya, sabtida inaanu furnaan laga yaaba insha allah, haddii aanu helno isbaxaanu rabno sidii aanu rabno, haddii loo shaqeeyo waanu furaynaa, haddii kalena saasay ku xaraanayaan. maxaa yeele waxaa soo socda waxa aanu anagu ka xaraynayno waa wax dhib aan ka weyn waxa hadda yaala. marka hadday arrinta saa usocoay ahaato suuqa waa ganacsigu burburayaa bataatan hadda oo meesha uu ka baxayaa. marka in go-aan baanu ku gaarnay inaanu xagaajino ay dowladduna shaqadeeda qabsato anaguna shaqadana aanu qabsano, taasuna waanu la heshiinay, dowladduna way ogolaatay, laba shiroo kalaanu galnay. markaanu jiidka kasoo baxnay dowladda hoose, dowladda sarena waanu u tagnay, ayadana waanu ku guuleysanay wixii sidii aanu u sheegnaa loo qaatay.
dhammaan dukaanleyda suuqaasi ma isku raacsantihiin inuu suuqu soo xiraado haddii wax laga qaban waayo codsiyadiina?
haa, waanu isku raacnay taas, waanu isku raacnay, dadkuna way ogolaadeen. ilaa haddana saasay noogu fiican tahay, dad baa naga codsaday inaanu furno, laakiin waanu taasun waanu diidnay. ma suuqu wuu xirnaanayaa ilaa iyo intaan anagu iska imaanayna ilaa iyo amar dambe wuu xirnaanayaa, dadkana saasaan ugu sheegaynaa. waxaanu leenahay shir, shirkaasna waxaanu kaga tashanaynaa sidii aynu arrinta usii wada lahayn, aynu u horgelin lahayn.
kaasina waxa uu ahaa agaasimaha guud ee guddiga ganacsiga islii, cumar axmed nuux, oo u waramayay wariyahana ibraahim xasan daaduray.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. jaamac buule oo istuudiya ugu weliya ayaana soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, mar kale kuna soo dhawaada xubinteenna ciyaaraha ee idaacaddeenna aroornimo. aanu ku bilownay waxaa xalay saqdii dhexe soo gabagaboobay suuqii kala iibsiga ciyaartooyda ee kooxaha kubadda cagta ee yurub, waxaana sir iyo caadba soo kala cadaaday wararkii la isla dhex marayay ee baayaca ciyaartooyda. waayadanba. Kooxaha Premier League ka ciyaara ayaa isha si fiican loogu hayay. Chelsea ayaana la bidhaansanayay sida ay ku dhammaan doonto ciyaartoydii ay u gacan haadinaysay. Kooxda Chelsea ayaa soo xareysatay labada ciyaartoy ee kala ah David Lewis iyo Marcos Alonso. David Lewis ayaa isagu horey ugu ciyaari jiray kooxda Chelsea oo ay kal hore ka iibisay Paris Saint-Germain ee dalkaasi Faransiiska iyagoo dhaafsaday qiimo dhan 10 milyan oo euro, halka ay hadda ku soo ceshatay 37 milyan iyo 500 kun oo isla lacagtaas ah. Lewis waxa uu ka ciyaaraa difaaca. Marcos Alonso isaguna difaaca dhanka bidixa xajiya ayaa waxa laga soo iibsaday kooxda Fiorentina ee dalkaas Italiyaaniga. Alonso ayaa u dhashay dalka Spain waxaana uu ka soo baxay dugsiga ciyaaraha ee kooxda Real Madrid balse waxa uu ku soo caanbaxay horyaalka Serie A oo uu ka ciyaarayay. Dhanka kale kooxaha Premier League ayaa jabiyay xayndaabkii dhaqaalaha ee ciyaartoydu ku soo iibsan jireen ee sanadkii hore. Kooxahan ayaa marka la isku wada daro sanad ciyaareedkii aanu soo dhaafnay isticmaalay lacag dhan 870 milyan oo pound, halka ay sanadkan isticmaaleen 1 bilyan iyo qadaadiic. Waa qiimeynta suuqa ciyaaraha. Xayndaabkan cusub ayaa la dhigay 6 bari ka hor shalay oo uu suuqa soo xirmayay balse aan waxba laga bedelin tan iyo daqiiqadihii ugu dambeeyey ee afmeerka suuqa. Qaadashada kooxda Arsenal ee labada ciyaartoy ee Lucas Perez iyo Shakadoran Mustafi oo qiimahoodu isku tagay 12 milyan oo pound ayaa caawiyay xayndaabka cusub ee ay dhigeen kooxaha Premier League balse xayndaabka ugu sarreeyay ee Premier League waxaa weli haysta Manchester United oo Yurub oo dhan hogaaminaysa, horaantii kulaylahana Pogba kula soo wareegtay 89 milyan oo pound. Dhanka kale kooxahan ayaa iyaguna ay faa'iidadooda warbaahinta telefishinada ka helaan ay korortay. Heshiiskan cusub ayay kooxahan Premier League waxay wadajir u helayaan lacag kor u dhaafaysa 5 bilyan oo hor leh, iyadoo ay macnaheedu tahay inuu xoogaystay awooddoodii gorgortanka suuqyada ee aayaha dambe. Xubinteenii ciyaaraha ee saakana dhegeystayaal halka haynoo joogto.
aad ayuu umahadsan yahay Jaamac Abuula Jaamac iyo barnaamijkii heesaha badnaa ee ciyaaraha uu noo soo jeedinayay. Haatana dhinaca muusika bal aan ku nasano cusub codadkii Xasan Aadan Samatar iyo Zahra Axmed.
codka macaan ee Xasan Aadan Samatar iyo Saare Axmed Jaamac ayaan idinkaga tegaynaa. Aniga oo Jaamac Abuula Jaamac iyo Ibraahim Xasan Gaaduray waxaan idin leenahay tan iyo idaacaddeeda dambe ee duhurnimo dhegeysi haboon.